Bueno, o Día dos Bosques é fundamental, non pode ser de outro xeito, nunha comunidade autónoma como a galega, na que o bosque, o monte, ten tanta trascendencia. Eu, por dar algún dato, quero lembrar que en Galicia temos 1.500.000 hectáreas de monte arbolado. Temos, pois, neste momento somos a mitade das cortas de toda España, por lo tanto, temos totalmente asumido a necesidade de ter un monte que podamos valorizar, que sexa ben xestionado e que dé ese aproveitamento á xente que vive no rural e que permite loitar contra o despoboamento e loitar, pois, contra todo o que ten que ver co abandono, non?